Тагын бир кат кайрылды эрте, урматтуу радио тыңдаучулар. Яңа күн тапшыруу туурдан-туура эфирде өз ишин давам эттире. Микрофон алдында Роил Садри, режиссер пультунда Лейла Салакова. Кайрылуу саатта болсун. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбле башкаруында халкыбызның Тәшкәй икә җыры булды солист Сөлфәт Сөләйманов. Республикабызның әлеге данлыклы коллективы үзенең юбилей сезонын башлап җибәрде. Шушы турыдагы һәм башка яңалыклар турында уртаклашу өчен без студиябызга Татарстанның атказанган артистлары җырчы Рамил Миңнегалиевны һәм биюче Айгөл Кыямовны чакырдык. Хәерле иртә, хөрмәтле кунакларыбыз.
Хәерле иртә, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Без сезне әлбәттә үзебезнең шушы якты киң студиядә каршы алырга һәм шушы әңгәмәне башлап җибәрергә бик шатбыз. Әлбәттә инде артист кешенең иртәсе ул болай иртә башламый торган бер мәгънә калса. Әле инде Татарстан радиосы белән башлыйсызмы?
Бүген әлбәттә иртәрәк башланды, берәр сәгатькә дип әйтик инде. Әмма иртә торган кешенең юлы уңар, көне уңар дип әйтәләр бит. Бүгенге көнебез сала берсә уңар дип уйлыйбыз. Һәм инде без бик шат менә шушылай бүген иртә таңнан үзебезнең радио тыңлаучыларыбыз белән рәхәтләнеп, шулай сөйләшеп утырырга, аларны ишетергә дә бәлки мөмкин булар әле бүген. Без бик шат.
Әйе, шуннан да ул бит сезнең тугры тамашачыларыгыз, безнең радио тыңлаучыларыбыз, чөнки бер генә концерт программабызда диярлек Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбле чыгышыннан башка безнең концертларыбыз төзелми, радио концертларыбыз. Алар да сезне танып алырлар һәм үзләренең сорауларын юлларлар дигән теләктә. Телефоннарыбызны кабатлыйбыз 555-5513 һәм 555-5514. Казан коды 843 сорауларыгыз булса, рәхим итегез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде без яңалыклардан башлыйк. Соңгы көннәрдә әлбәттә сезнең өчен сөенечле вакыйгалар күп булды. Күңелләрне дулкынландырып, бик тә мөһим юбилей сезонын башлап җибәрдегез. Әйдә, рәхим итегез, әле нинди яңалыкларыгыз белән уртаклашырга телисез бүген?
Біздің юбилей алды сезоны деп айтасым келе, міне бұл енді біздің 84-ші сезон бара, келесі елға енді 85-ші юбилей сезонын ашып жібәріміз деп ойлайым. Бұлғы сезон енді біздің шулай оқ әдеттегіше концертларыбыз ауылда, районда, шәһәрлерде концертларыбыз білен башланды һәм дәвам итә. Аллаға шүкір, халық бізне ярата, халық ұнатмай, халық килә. Менә бик шат шушылай халықның югары татар сәнгатен ұнатмауы өчен без бик шатланабыз. Чөнки концертларыбызга безнең әбиләребез, бабайларыбыз, абый-апаларыбыз белән бер рәттән яшьләребез дә килеп утырганын күрәбез һәм алар да бик хозурланып тыңлап утыралар, бик рәхәтләнеп безнең халык җырларын тыңлыйлар, халык биюләрен карыйлар һәм шунсы сөендерә. Демәк, киләчәгебез бар дигән сүз.
Сез шуны күрәсез, демәк, концертлар вакытында милләттәшләребез ничек каршы ала сезне? Менә күптән түгел генә Ижаудан кайттыгыз бит.
Әйе, без Удмуртияның 4 каласында, булдык Ижауда, Глазов, Мажга, һәм тагын бер шәһәрдә. 4 шәһәрдә без анда 4 шәһәрдә концерт куйдык. Анда безнең концертларыбыз Яңарыш Удмуртияда чыга торган Яңарыш татар гәзитенең юбилее белән дә бергә бәйләнгән иде. Һәм шулар белән бер рәттән безнең һәр концерт алдыннан Яңарыш гәзитенең баш редакторы чыгыш ясады һәм безнең концертыбызны милләттәшләребез карады. Һәм шушы концерттан соң безгә килгән халыкның фикере безне тагын да ничек дип әйтим, алдагы иҗат юлыбызга канатландырды, чөнки анда безгә бик күп матур сүзләр язып җибәрделәр. Менә хәтта безнең концертларыбызга башка милләт вәкилләре дә килгән булып чыкты. Татарлар гына түгел, һәм алар да телне аңламасак та, без бик рәхәтләнеп шушы концертны тыңлап утырдык диләр. Чөнки сәнгатьне аңлар өчен аңа тел кирәкмидер дип уйлыйм. Чөнки нинди генә телдә җырлассаң да, нинди генә халык биюен бийсәң дә, шулай бит инде тел ул телне аңлау һич мөһим түгел. Сәнгатьне аңлап, күңелең белән шушы җыр эчендә, моң эчендә, бию эчендә утырсаң, ул урта тандем барлыкка киләдер дип уйлыйм тамашачы белән.
Айгөл ханым, әлбәттә, әле Ижау белән генә чикләнмисез, башка шәһәрләргә, зур калаларга да гастрольләрегез планлаштырыла. Әлбәттә, инде бу билгеле бер чикләүләрне бүгенге көндә без яшәгән заманның таләпләрен искә алып оештырыла әлеге гастрольләр. Шул гастрольләрнең кайберләре белән дә таныштырып үтегез әле. Кайларга җыенасыз?
Алдагы планнар безнең зур. Әлбәттә, инде безнең районнарыбыз, шәһәрләребез, авылларыбыз иң беренче чираты шунда барабыз концертлар белән. Әле концертлар белән генә чикләнмибез, без әле анда мастер-класслар да күрсәтәбез. Халык безне көтеп ала, күренеп тора, дәррәү кул чабалар. Аннары безнең концертка тиклем без мастер-класс бирәбез. Мин инде татар бию буенча баштан балалар киләләр, карап торалар, нәрсә күрсәтер икән бу дип. Ә соңыннан инде минем белән бергә эшли башлагач, чыннап та бик дәртләнеп, кушылып, тагын килегез дип, аннары шундый матур сүзләр белән безне заталар.
Менә инде күңелле мизгелләр бу
дип. Әйе.
Белән сезнең бик тә яхшы Татарстан авылларын кулашлый торган программагыз бар иде. Ул Татарстан Республикасы Президенты ярдәме белән төзелгән яңа мәдәният йортларында концертлар белән барасыз. Аларда ул авыл халкында сөендереп кайтасыз. Әлбәттә, ул мәдәният йортлары инде универсаль, алай киң сәхнәле дә түгел, бер оркестр һәм инде хор, биюшеләр килеп төшү авыл халкы өчен зур бәйрәмдер менә калса. Ничек кабул итәләр Рамилә бу булмайдан?
Шуннан да инде менә ничек дип әйтим, шит планетадан кайт килгән кешеләрне каршы алалар бит инде. Менә шуның кебек дисәм, ул бәлки мәзәк тә яңгырар, әмма менә шулайрак менә күз алдына китерегез. Без икешәр зур автобус белән килеп төшәбез гади генә авылга. Бик яхшы каршы алалар, әйтим әле, менә артист кешенең бит инде ашамаса настроение булмый. Шуңа күрә
кайбер шәхестәге концерт куярга килгән кебек түгел, кунакка кайткан кебек булабыз. Зур өстәлләр белән
безне килү белән иң беренче инде безне матур иттереп, тәмле иттереп сыйлыйлар безне. Ашаталар, тәмле шәйләр белән сыйлар һәм инде шуннан соң инде безгә менә шушы якты, җылы сәхнәләрдә чыгыш ясау насыйп була. Менә авылларда Аллага шөкер, элекке кебек салкын менә җырлаганда авыздан пар чыга торган сәхнәләребез хәзер юктыр.
Бу инде истәлекләрдә генә
калган. Истәлекләрдә генә калгандыр
инде. Булып калсын да инде ул.
Менә шундый җылы зур сәхнәләр безне каршыла. Зур диюм, әлбәттә, ул менә кайбер авылларда ул комплекс булып төзелә. Анда инде шунда библиотекасы да, шунда клубы да, шунда фельдшерлік пункты да, мәселен, инде шундай. Шуңа күрә сәхнәсенә дә анда урын бирелгән. Халық санына да, халық утыра торган залга да матур иттереп урындыклар куелган. Иң мөһиме ул жылы. Менә ул клублар жылы, якты һәм халық сагынган безне. Менә авылларда бит инде безнең бик күп мөмкинлек юк иде чыгыш ясарга, чөнки безнең тыгыз график иде. Менә бу илебездәге пандемия чыра башланганча кадәр безнең бит инде чит илләр бик күп була иде, Россия күләмендә шәһәрләр күп була иде. Менә хәзер инде безнең гади авыл халкына да чыгыш ясау шулай насыйп булды. Алар безне бик сагынганнар, бик көткәннәр, зал тулып киләләр безнең концертларыбызга.
Сәхнәләребез сез бигәндә чыдатыр микән дип куркалармы?
Ан концерт беткәч, рәхмәт сезгә әйтергә менәләр дә, иң курыкканы менә шу идән чыдар микән дип әйтеп, шулай башлыйлар сүзләрен. Аллага шөкер.
Ансамбльгә чыдагач, димәк инде аннары чыды дип шундый уже без
проверка үтте дип
әйтәләр. Без сәхнәгә тиге нәрсә диләр әле, апкат куздырабыз сәхнәгә.
Безнең бүгенге иртәнге эфирбез шулай күңеллегенә дәвам итә. Хәзер тагын бер музыкаль тәнәфескә тукталып алырбыз. Инде кунагыбыз, бүгенге студия безнең кунагы Татарстанның атказанган артисты Рамил абый, сезнең башкаруда бер җыр тыңлап китик. Ул җырлап яшик дип атала. Илгизәр Исламов музыкасы һәм сүзләре аны Рамил Миңнегалиев башкара. Рәхим итеп тыңлыйк әле.
Гөмрләр уза бит дуслар, җырлап яшик тагы да. Яшәү көче бетмәс сыман, сез булганда янымда. Кайгырмагыз әле дуслар, гөмрләр үтә диеп. Кайгырмагыз әле дуслар, гөмрләр үтә диеп. Үтсә үтсен бу гөмрләр, сөюдә янып киеп. Үтсә үтсен бу гөмрләр, сөюдә янып киеп. Үтсен әйдә дуслар, бу гомерләр сөюдә, жәл түгеллә үтүләре, яратуда көюдә. Зарланмайык әле дуслар, зарланмайык лагердә, зарланмайык әле дуслар, зарланмайык лагердә. Парпанатлы булып кына җырлап яшәгез сездә, парпанатлы булып кына җырлап яшәгез сездә. Җырлап яшәгез сездә.
Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студиябезнең бүгенге кунаклары Татарстанның атказанган артистлары, җырчы Рамил Миңнегалиев һәм биюче Айгөл Кыямова. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514, Казан коды 843. Сорауларыгыз булса, рәхим итегез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мәгълүм ки, сезне Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамблен татар моңы илчеләре дип атарга мөмкин. Чөнки авылдамы, шәһәрдәме яки илебезнең дөньяның кайсы кайсы почмагында булсынмы, халык җәүһәрләре саналган Кар урман, Тәфтиләү, Әллекиләрдән башка бер генә концертта узмый. Кызганыч, бүген халыкның зәвыгы кимеде дип сөйлибез. Бу шыннан да шулаймы? Сез үзегез халык белән аралашкан һәм халык арасында чыгыш ясаган кеше буларак ниләр әйтерсез бу мәсьәләдә?
Билгеле, һәр заманның үз таләпләре. Заман бит инде бер урында гына тормый. Менә яшьләрне хәзер уйласак та, менә без яш вакытта икенче төрлерәк идек. Хәзер яшьләр икенче төрле дип әйтәбез. Ул борынгыдан шулай килгән инде ул. Һәр заманның үзенең таләпләре, һәр заманның үзенең законы, һәм һәр заманның үзенең җыры бар. Әлбәттә, бу шулай. Әмма заман ничек кенә үзгәрсә дә, халык сәнгате, халык фольклоры, безнең борынгы җырларыбыз ул югалмаска тиеш. Менә без бит инде җыр һәм бию ансамбле, без менә дөрес әйттегез, шуның илчеләребез. Безнең төп бурычыбыз ул менә безнең шушы безгә кадәр буыннардан буыннарга күчеп килгән җырларыбызны, моңнарыбызны менә безгә ничек тапшырганнар, без киләчәк буынга да шулай илтеп тапшырырга тиеш. Аны үзгәртмичә, әлбәттә, җырларыбыз, халык җырларыбыз ул яңа җырчылар белән яңаша яңгыраш таба. Менә элекке борынгы җырчыларыбыз үзенә күрә матур иттереп җырласалар, хәзерге яшьләребез инде үзенчә тыемлап матур иттереп башкаралар. Шуңа күрә җыр һәм бию ансамбле ул каягына барса да безнең татарның югары сәнгатен күрсәтергә тиеш һәм без шулай эшлибез дә, безнең төп бурычыбыз, төп вазифабыз шул.
Шуңа күрә дә сез алтын фонд җырларыннан, ансамбльнең алтын фондыннан бик еш мөрәҗәгать итәсез аңа һәм аны бик теләп кулланасыз, әйе бит.
Безнең бер концертыбызда алтын фондның әсәреннән башка узмый. Бер җырмы, ике җырмы, борынгы җырлар, әлбәттә, алар безнең концертыбызның төп урынын алып торалар. Ул инде безнең алтын фонд, ул алтын фондны тәшкил иткән җырларыбыз безнең булырга тиеш, булачак та дип уйлыйм. Аннан башка безнең ансамблебезнең йөзе күренмәс иде. Чын йөзе ул безнең алтын фондыбыз.
Шуңа күрә алтын дип атала бит инде.
Әйе, әйе.
Бию мәсьәләсенә килгәндә, татар халык биюләре үзгәрәме ул заман үтү белән? Аңа ниндидер яңалык килеп керәме?
Минемчә, һәрбер биюнең, һәрбер юнәлешнең үзенең тамашачысы була. Безнең дә үзебезнең тамашачыбыз бар, Аллага шөкер. Без татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле булганны саклап калулар рәтендә һәм шул булганга яңа сулыш өстәүчеләр дип уйлыйм. Татар биюе ул була, бар һәм булачак, Алла бирсен.
Нимәк, классик биюләрен барыбер калачаксыз, нәрсә татар биюе ничек булган, аның үрнәге нинди, нигезе нинди, шуны күрсәтүсен.
Әйе, эчке дөньясы, әйе.
Яхшы. Ансамбльнең яңалыкларына килгәндә, шулай ук менә яңа сезонга, бәлки яңа программалар әзерләнә торгандыр, яңа әсәрләр килеп керә торгандыр программагызга. Алар турында да сөйләп үтегез әле.
Яңа сезонга, әлбәттә, яңа программа бар, яңа программа өстендә эшлибез. Ансы инде безнең киләчәк 85-нче сезонда күренер дип уйлыйм. Юбилей программасында ансы өстендә әлегә эшләү бара. Ә менә соңгы арада эшләнгән яңа программа ул безнең туй программасы. Менә шуның турында бераз гына сөйләп үтик әле без халкыбызга. Күпләребез инде аны күрделәр. Бу инде безнең Себер татарлары фольклоры нигезенә таянып эшләнгән программа. Моның эчтәлеге буенча инде туй дигәч бит инде күз алдына килә туй, әлбәттә. Монда инде безнең ике яш йөрәкнең кавышуы. Әмма безнең ике яш йөрәк, аларның берсе Себер татары, берсе Казан татары дип әйтәбез инде. Икесе дә татарлар. Шуңа күрә Себер татарлары фольклоры нигезендә эшләнгән бу программага без инде, әлбәттә, Себер ягында яшәүче халкыбыздан тәҗрибә алып, алардагы шушы фольклор өстендә эшләүче кешеләрне чакырып, алар белән бергә фикерләшеп, шушы бай программа барлыкка килде. Бик ошады халыкка. Иң беренче булып без инде аны Себер татарларына күрсәттек. Безнең инде традицион рәвештә ел саен барып кайтабыз без Себер якларына гастрольгә, һәм быелгы баруда инде шушы программаны алып бардык. Һәм шунда инде бик шундый зур безгә бәя бирде Себер халкы. Без шуннан аңладык инде, без дөрес юнәлештә эшләгәнбез, без нәрсә әйтергә теләгәнбез, халыкка барып ирешкән дигән сүз. Һәм бу программаны әле безнең күп халкыбыз, тагын Татарстан халкы, Россия халкы да күрер дип өметләнәбез. Шушы жырлар, Сибир фольклоры жырлары негизендә Сибир халкының биюләре, бию элементлары негизендә әзерләнеп эшләнгән программаны безнең сәнгать җитәкчебез Айрат Ринатулы Хәмитов эшләде, куйды. Ул бик күп шушы тарих белән кызыксынып, Сибир татарлары тарихы белән кызыксынып, Казан татарлары тарихы белән кызыксынып, һәм инде шушы безнең программабыз тарихка да туры килсен дип, дөрестә булсын дип, шушы эшләү аның инде бик зур шушы эшләү нәтиҗәсе дип әйтәсем килә Айрат Нәтвичнең.
Нимәк инде биюшеләргә әле Сибир татарларының фольклорына шулай ук мөрәҗәгать итеп, аларның да биюләрен үзләштергә туры килгәндер.
Әйе, ул бик кызык булды. Хәтта безнең ансамбльгә дә килеп, шундый мастер-класс үтте. Анда үзенчәлекле хәрәкәтләр, манералар, тапырдаулар. Безгә бит инде биюшеләргә бигрәк тә шул манераны күрсәтергә кирәк, Сибир якларын күрсәтергә кирәк ие, һәм Рамил абый әйтмешли, Сибиргә баргач инде биеп чыккач, Алла шәп булды, Алла бигрәк ошаган, без дә шулай, шулай башкарабыз дигән сүзләр ишеткәч инде димәк без булдырдык дип
максатыгызга ирештегез.
Бик сөендек.
Сезнең тагын башка шулай татар халкы бит инде ул дөньяның төрле почмакларына сибелеп яши, аларның җир биюләрендә күрсәткән программалар бар бугай әйбит.
Безнең бик күп программаларыбыз бар. Һәр этно фольклор программабыз бар. Безнең һәр төбәктә яшәүче татарларның аерым җырлары бар, аерым биюләре бар. Хәтта чит ил программасында без башкарабыз, чит ил җырлары, биюләре дә бар. Дәүләт ансамбле буларак без бит инде кая гына барсак та, иң беренче чиратта без инде үзебезнең дәүләтебезне күрсәтергә тиеш, үзебезнең фольклорыбызны. Әмма без инде шулай ук бездә бит инде югары профессиональ җырчылар, биючеләр эшли, шулай ук музыка өстендә, бию өстендә бик каты эшлибез. Нинди генә илгә барсак та, нинди генә республикага барсак та, без курыкмыйча аларның да әсәрен, аларның да җырларын, биюләрен күрсәтә алабыз ул халыкка.
Бик тә яхшы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514, Казан коды 843. Студиябезнең бүгенге кунаклары Татарстанның атказанган артистлары биюче Айгөл Кыямова һәм җырчы Рамил Миңнегалиев. Рамил әфәнде, без инде шулай әлбәттә ансамбльнең бүгенге көненә дә килеп җиттек. Менә бүгенге көндә ансамбльдә ничә кеше эшли? Сезнең коллектив зурмы ул?
Бик зур дип әйтәсем килә. Әгәр дә инде безнең бөтенләй бөтен кешене исәпкә алсак, 100-дән артык кеше, 120-гә якын дип әйтәсем килә.
Чөнки 3 төркем бит, әйе бит, биюшеләр төркеме бар, хор төркеме бар, аннан соң оркестр бар.
Оркестр, бу безнең инде төп төркемнәр дип әйтәсем килә. Әлбәттә, ансамбльнең төп эшчеләрен ул артистлар тота. Әмма артистлардан тыш бит әле сәхнәгә чыкканчы безнең күпме юл узасыбыз бар. Киемнәр, матур киемнәр киеп. Менә шуңа күрә безнең инде ярдәмчеләребез дә бик күп. Безнең йөртүчеләребез, водительләребез, безнең тегүчеләребез бар, костюмерларыбыз бар. Инде директор, сәнгать җитәкчесе, бухгалтерия, алар инде бөтенесен санап китсәң, менә 100-дән артык кешебез. Төп, әлбәттә, әйтеп үткәнемчә, төп кешеләр, ул инде ансамбльдә артистлар. Өч төркем, җыр төркеме, хор төркеме, биюшеләр, оркестр, менә шулай өч төркемне бергә кушсаң, шундый матур, зур иҗади коллектив килеп чыга дип әйтәсем килә. Әлбәттә, шушы 85 ел эчендә шушы зур коллективның бүгенге көндә яшәп килүе ул инде Татарстаныбыз өчен дә зур горурлык, безнең республикабыз өчен дә зур горурлык дип уйлыйм. Чөнки заманында бу бердән бер дәүләт коллективы булган коллектив бит инде фольклор өлкәсендә. Хәзер ул дәүләт фольклор ансамбльләре күп, ишеткәнегезчә, күргәнегезчә, алар бик матур эшләп киләләр. Әмма һәр коллективның нигезендә дип әйтәсем килә, җыр һәм бию ансамбле тора. Чөнки фольклор өстендә беренче төзелгән шушы коллектив ул безнең коллектив. Буыннардан буыннарга килгән шушы җырларыбыз, моңнарыбызны бүгенге көнгә кадәр шушы коллектив саклап тора.
Менә коллективка килә торган яшьләр, әлеге коллективның нигезен корган кешеләрне, аларның тарихларын, аларның үзләрен беләләрме?
Беләләр дип әйтәсем килә, чөнки һәр җырчының үзенең тамашачысы булган кебек, һәр коллективның да үзенең тамашачысы бар. Һәм без ул тамашачы тугры тамашачыларыбызны һәр концерт саен күрәбез. Һәм алар безнең борынгы җырчыларыбызны да онытмыйлар. Тамашачылар гына түгел, менә безнең дә бурычыбыз бит безнең коллективта элек эшләгән кешеләребезне искә алу, аларны онытмау һәм менә шундый ансамбльдә матур традиция бар. Без һәр ел елга бер тапкыр өлкәннәр көненә инде дип шулай атап инде аларны чакырабыз. Элек ул була иде безнең октябрь аена туры килә иде, 1 октябрь бит инде халыкара өлкәннәр көне. Хәзер инде без аны матур иттереп, ике бәйрәмне берләштереп дигәндә, яңа ел бәйрәмнәреннән соң эшкә чыккач, 1 атнаны менә шулай матур иттереп, яңа ел белән дә котлап, һәм инде ветераннарыбызны да чакырып, ансамбльдә шундый матур бәйрәм ясыйбыз. Ул һәр елны безнең матур традициягә керде, менә узган елгы безнең шушы илебездә барган пандемия шыры белән бәйле рәвештә уздырылмады. Быел инде Алла бирса ветераннарыбызны чакырып, аларны кунак итербез, истәлекләрне яңартырбыз дип уйлыйм. Бу беренчедән безнең ветераннар өчен күңелле булса, икенчедән безнең өчен дә ул бик кирәк. Чөнки без дә артистлар да үзебезнең тарихыбызны онытмаска тиеш. Аларны, җырчыларыбызны, биючеләребезне, музыкантларыбызны онытмаска барлап яшәргә тиеш. Кешенең бит әле ансамбльдә иң матур чәчәк аткан чыры узса да, әмма кешенең сәхнә тормышы, артистның сәхнә тормышы ул бик кыска дип әйтәсем килә. Чөнки сәхнә ул яшьлекне ярата, матурлыкны ярата. Һәм инде шундый закон, нишләтәсең, гомерләр узгач, яшьлек узгач дип әйтим мин дә, сәхнәне ташларга туры килә. Әмма менә шушы чорда сәхнәне ташлагач та сине онытмыйлар икән, сине һаман коллектив чакырып тора икән, синең җырларыңны, биюләреңне онытмыйлар икән, ул ветераннар өчен дә бик зур горурлык һәм яшьләребез өчен дә бик зур истәлектер дип уйлыйм.
Аннары минемчә менә коллектив ул коллектив кына түгел, безнең бу бик зур гаилә дип уйлыйм. Чөнки монда килгән кеше бик җиңел генә килә, но китүе бездән бик авыр. Хәтта безнең ансамблебездә дә парлар барлыкка килә, бергә иҗат итәбез, бергә бик күңелле яшибез.
Әйе,
шуннан да парлар бар бит сездә, әйе бит.
Бар, менә
Айгел инде.
Айгел, Раил белән бит инде безнең парлар, алар инде күп еллар ансамбльдә бит инде эшлиләр. Бик күп парлар безнең җыр бүлегендә дә, биюшләр бүлегендә дә, оркестр бүлегендә дә парлылар көннән-көн күбәя, Аллага шөкер.
Бу сөенечле әлбәттә. Ләкин күңелсез булса да шунысын да сорарга мәҗбүр инде, менә ансамбльдә эшләүче артистларның гомере, димәк, ул менә иҗат итү гомере күпме яш санала?
Менә бу
күшен булганча түгел бит инде, әйбит. Әйтергә кирәк, яшерен батырын түгел.
Әйе, кызганыч шулай шул. Менә артистларның гомере дип әйтим инде, сәхнә тормышы ул инде элек 20 ел иде, җырчыларның 25, биючеләрнең 20 иде. Хәзер инде безнең бит инде халык яшәрә, пенсия яше арта, шуңа күрә инде тагын 5 елны безгә өстәп куйдылар, Аллага шөкер. Шуңа күрә әле безнең 5 ел тагын сәхнәдә балкырга өметебез бар дигән сүз. Әмма инде нишләп дип әйтим, шулай бит инде, сәхнә матурлыкны ярата, яшьлекне ярата, ничек кенә булса да, вакытында китә белергә дә кирәк, вакытында килә белергә дә кирәк. Шуңа күрә инде менә шушы 20-25 ел эчендә, әлбәттә, бу бик әз гомер. Үзеңнең талантың әле күп, артистлар әйтә, менә ветераннарыбыз әйтә килгә шулай истәлекнең яртканда, мин әле менә үземнең пенсия яше алдыннан
шын
чәчәк кенә ата башладым, рәхәтләнеп җырлый, рәхәтләнеп биегенә башладым диләр, чөнки чыннан да ул теге тәҗрибә ул бит инде еллар узгач килә кешегә. Шуңа күрә еллар узгач тәҗрибә килә. Менә шушы тәҗрибәне яшьләргә дә калдырырга иде менә. Шуңа күрә шундый кешеләребез булганда, менә безнең ансамблебездә бит инде Шамил абый Әхмәтҗанов, безнең Татарстанның халык артисты, матур иттереп эшләп килә бүгенге көнгә кадәр. Сыбханалла, 80 яшен уздырдык без аның, юбилеен уздырдык узган ел. Рәшит абый Мустафин бүгенге көнгә кадәр безнең коллективның баш дирижеры, оркестр җитәкчесе, Татарстанның халык артисты бүгенге кадәр эшләп килә. Раилә Мөхәммәтхановна Гарипова, ул безнең баш балетмейстер ансамбле бездә бүгенге көнгә кадәр эшләп киләләр. Аллага шөкер, безгә әле аларның тәҗрибәсе бик кирәк. Менә кызганыч тагын бер инде моментны әйтеп үтәсем килә. Менә безнең без аны әйтә идек ансамбльдә тере энциклопедия дип. Менә Татарстанның халык артисты Венера Хәсәновна Гәрәева безнең баш хормистрыбыз бар иде ансамбльдә. Иде дип әйтәбез инде менә 26 октябрьдә бер ел була аның безнең арабыздан киткәненә. Без аны бик юксынабыз, бик сагынабыз, безгә аның хәзер бик җитми аның киңәшләре. Менә ул безнең фольклор буенча, татар фольклоры буенча, ул инде менә төрле сорауга, нинди генә сораулар килеп тумасын, нинди генә мөһим вакытларда ул безгә ярдәм итеп җибәрә иде, үзенең төпле киңәшләрен биреп, алай түгел булай, менә булайрак кирәк дип ул төзәтеп җибәрә иде. Бик җитми ул безгә, бик сагынабыз без аны.
Әйе, әлбәттә, искә алып тору һәр вакыт кирәк. Без инде тагын бер музыкаль тәнәфескә тукталырбыз. Аннан соң тапшыруыбызны әлбәттә ансамбльнең бүгенге көне һәм инде яңа кадрлар белән тәэмин ителеш темасына дәвам итәрбез. Әдәгез ансамбль ясмасында халкыбызның Тимер Мурыйха дигән шаян җырын тыңлап үтик әле. Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студиябезнең бүгенге кунаклары Татарстанның атказанган артистлары, җырчы Рамил Миңнегалиев һәм биюче Айгөл Кыямова. Истәлекләр яңардымы, Рамил абый?
Әйе, менә без бит инде үзебезнең концертларыбызны ничек деп әйтем, қарап тыңлап тұра алмайбыз. Шуңа күрә хиялда бар иде, эх, менә безнең җырларны сәхнәдән карап утырырга дип, менә бүген инде шушы җырларны тыңлагач, үзебезне карап утырган кебек хис барлыкка килде. Бу әлбәттә безнең инде шулай ук алтын фондыбызда булган җыр, Тымрым Риха дигән шаян җыр. Менә урысларда бит ничә частушкалар бар. Шуның кебек инде татарда да шушындай частушка рәвешендәге җыр. Бу инде безнең җырлы биюле әсәр. Менә безгә безнең ансамбль бездә озак еллар хезмәт иткән Татарстанның халык артисты Ания Патуишева алып килде. Бу Саратов татарлары фольклорыннан шушы әлеге җырыбыз Тымрым Риха дип атала.
Шуннан да сезнең күп кенә концерт номерларыгыз ул җыр белән бию бергә үрелеп бара. Шундый ул электән килгән традиция инде җыр һәм бию ансамбленең. Менә бер-берегез белән шуннан да кушылып китеп, җырлап китүчеләр, биеп китүчеләр юкмы?
Барынча булмасын, менә безнең биюшеләребез бик каты җырларга яраталар алар. Менә алар кайвакыт онтылып китеп, берә безнең репетицияларда, хәтта концертларда без карап торабыз, алар җырлап торалар. Ну, музыкаль кеше бит инде ул. Музыкаль кеше ул бийме, җырлыймы, күңеле аның һәрвакыт музыкаль була. Шуңа күрә җырчыларыбыз арасында да биергә яратучыларыбыз бар. Әмма һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйм. Һәр кеше үз урынында шуңа күрә җыр һәм бию ансамбле буларак, җыр өлкәсендә үзенең инде профессионаллар бар, бию өлкәсендә үзенең профессионаллар бар. Әмма күңел белән барыбыз да җырлый, барыбыз да биебез.
Мансы иң мөһиме.
Әйе.
Менә инде бүгенгесенә кайтсак, ансамбльнең яш кадрлар белән тәэмин ителү темасына килгәндә, шуннан да сезгә килүчеләр, сезне эзләп табучылар ансамбльдә эшлисебез килә дип килүчеләр күпме?
Биюшеләр инде әлбәттә.
Чөнки алар бик еш алмашына бит инде
биюшеләр. Без бит инде биюшеләрнең сәхнә тормышы, сәхнә гомере бигрәк тә кыска җырчыларга караганда, шуңа күрә яшьләр килә Аллага шөкер һәм дә инде без күбрәк эшләгән саен, тәҗрибә арткан саен булган элек алтын фондтагы биюләрне бигрәк тә дөрес итеп тапшырырга тырышабыз яшьләргә. Ул бит инде теге хәрәкәтне генә күрсәттең дә бетте түгел. Ул эчке халәт, ул караш, ул һәрбер бармакның селкенүенә тиклем дөрес күрсәтергә тиеш без. Ансы инде бездән килә. Ә яшьләр инде аны дөрес итеп кабул итеп, һәм дә яраткан күңелгә якын булган очракта гына яш кадрлар бездә кала.
Оларның махсус белем белән киләләрдер инде сезгә.
Әйе, әйе, әйе. Училище, колледж, университетларны тәмамлап безгә чын профессионаллар эшкә килә.
Ләкин инде без истәлекләрдән беләбез, зур конкурслар булган ансамбльгә конкурс нигезендә сайлап алганнар бит инде җырчыларны да, биюшеләрне дә. Ә бүген ничек кабул итәләр? Ничек сез кадрларны, яш кадрларны әзерлисез?
Әлбәттә инде ул конкурс бар хәзердә. Менә җырчылар киләләр безгә тыңланырга. Араларында төрлесе бар. Тавышсызлары бар дип әйтәсем килми. Бар тавышлылар, күп ширакта хәзер инде күбесе тавышлы һәм югары белем алган җырчыларыбыз килә.
Мин шунсын өстәп куйым әле, бер генә өстәме. Элек предприятиеләрдә менә гади халык арасыннан чыккан талантлар килгән бит, әйбәт аларның махсус белемнәре булмаган музыка белемнәре. Әлбәттә, бүген инде ансамбльдә эшлисең икән, синең махсус башлангыч булса да белемең булырга тиештер инде.
Әйе, ул төп таләпләрнең берсе, чөнки без бит инде профессионал коллектив буларак, бездә бит инде нотадан карап өйрәнү кирәк әсәрләребезне. Һәм әлбәттә, башлангыч музыкаль белем булса да, ул беренче шарт булып тора. Аннан соң инде әлбәттә тышкы кыяфәт шулай ук зур роль уйный, чөнки без бит инде каягына барсак та без беренче чиратта үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны күрсәтәбез. Һәм инде тышкы кыяфәт тә күп роль уйный, чөнки безгә карап менә татарлар шундый халык икән, татарлар алар шундый горур, матур халык икән, моңлы халык икән дигән хис уятырга тиешбез башка милләт кешеләрендә. Һәм менә килүчеләр бик күп, араларында яшьләребез бик күп. Татар милләтеннән генә түгел, урыс милләтеннән дә безнең яшьләребез хезмәт итә коллективта. Ул безнең биюшеләребез арасында күп. Менә шундый сораулар туа, сездә инде башка милләт кешеләре яшәмидер, теге Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле булгач дигәч. Без бит инде шундый матур республикада яшибез, дус республикада, бездә татарлар да, урыслар да, башка милләт халкы да дус тату яши. Һәм менә без үзебезнең ансамбль белән шушы республика эчендә тагын бер республика итеп күз алдына китерәбез. Без татарлар да, урыслар да, башка милләт вәкилләре дә матур иттереп бергә иҗат итәбез. Телне монда аңлау әлбәттә мөһим булса да, тел без бит гади тел белән түгел, ә музыка теле белән сөйләшәбез. Менә бию элементларында инде анда бию теле буенча җыр элементларында инде без ноталар буенча җырлыйбыз әлбәттә. Дус тату яшәү ул инде безнең ансамблебезнең төп бурычы артистлар арасында.
Әле гаиләләр дип сөйләштек бит, әйе бит. Әле бу гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар шулай ук ансамбльдә кичкенә вакыттан шөгыльләнә башлыйлар бит. Махсус студиягыз да бар. Бу турыда әйтми калу мөмкин түгел.
Әйе, Аллага шөкер, бу көндә безнең студиябездә әкренләп арта, балалар күбәйә. Шит балалар гына түгел, үзебезнең балалар да, менә безнең кызыбыз да җырга йөри башлады. Бик көчле укытучылар, бик талантлы укытучылар, шуңа күрә килегез, рәхмәтегез безнең студиябызга дип әйтәсе килә балаларга.
Бу студия шулай ук үзегезнең бинада урнашкан мәрәмәләр.
Ие, студия безнең бинада, анда безнең инде элек безнең бар иде, менә Юлдаш бию ансамбле, ул инде аннарысын тукталды. Менә шушы Юлдаш ансамблендә шыныккан яшьләребез безнең бүгенге көндә, әйе, менә Айгөл үзе биючеләребез безнең бүгенге көндә ансамбльдә хезмәтләр дип әйтим.
Чөнки
төп көчләре, чөнки алар кичкенәдән шушы әйберне күреп үсә, тыңлап үсә, шушы җырларны алар бие бисәләр һәм аларга коллективка кирип китү дә бик җиңел була. Чөнки аларның инде тиге туганнан ук нигез салынган инде фикерләшкән ансамбль турындагы репертуары турында фикерләре, уйлары һәм инде шушы ансамбльгә кирип китү аларга бик җиңел. Менә шушы ансамбльдә эшләгән балалар студиялары, студиясы, җырчылары һәм биючеләр анда шыныккан балалар безнең инде ансамбльнең киләчәген тәшкил итәр дип уйлыйм.
Инде без әңгәмәбезгә йомгак ясап, шулай ук тыңлаучыларыбызга тагын бер кат исләренә төшереп үтик. Сезне кайда күрергә мөмкин булачак, кайда гастрольләргә җыена, кыскача гына бик аз вакытыбыз калып бара.
Иң якын арада менә безнең 24 октябрьдә Уфада безнең концертыбыз булырга тиеш. Һәм инде аннарсың без Татарстан авылларын районнарында онытмаска тиеш. Аларда да чыгыш ясарбыз дип уйлыйм. Яңа программа өстендә эшләү башланып китте безнең киләсе юбилей сезонына. Һәм күп кенә сәхнәләр безне көтеп торадыр дип уйлыйм мин киләчәктә.
Хәтта Казанда да булачак дип беләм, әйе бит, ноябрь аенда булачак.
Бөтен мәгълүматларны хәзер безнең инде Instagram битебездә бар, YouTube каналыбызда бар, бөтен мәгълүматлар шунда чыгып тора, шуннан карап безнең концертларыбызга рәхим итегез.
Хөрмәтле кунакларыбыз, бүгенге иртәне Татарстан радиосының күп санлы тыңлаучылары белән кошылганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алдагы тормышыгызда, эшегездә, иҗатыгыздә уңышлар теләп калабыз. Килгәнегез өчен рәхмәт ясын сезгә.
Бик зур рәхмәт.
Чакыруыгызга.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артистлары, Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты Рамил Миңнегалиев һәм биюче Айгөл Кыямова булдылар. Без алар белән шулай ук җырлап саубуллашабыз. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле Белинең визит карточкасына әйләнгән гармун гармунчыры булсын. Халык кие нәкъи сәндәт шигыры.